nadaljujemo z našim branjem in študijem Šrimad Bhagavatama. Sedaj smo na poglavju šesti spev, 17. poglavje, s naslovom Majka Parvati proklinje Čitraketu. In danes je na vrsti verš številka 19. Ne? Je 19? Ja, 19. Dobro. Naivatmana paraschapi kartasya sukadukayo kartaram anyatitragya atmanam parameva va na ne Eva, zaista, atma, duhovna duša, na, niti, para, drugi, prijatelj ili neprijatelj, ča, takođe, api, zaista, karta, vršilac delatnosti. Sjat, može biti, sukha dukkhayo, sreća i nesreća. Kartaram, vršilac delatnosti. Manjate, smatra. Atra, u vezi s tim. Akjaha, osoba koja nije svesna prave istine. Atmanam, sebe, param, druge, eva, zaista, ča, takođe. Prevod. U ovom materijalnom svetu ni samo živo biće, ni drugi, prijatelji i neprijatelji, nisu uzrok materijalne sreće i nesreće. Ali zbog dubokog neznanja, živo biće smatra sebe i druge uzrokom sreće i nesreće. Če lahko prosim ponovite. O ovom materijalnom svetu ni samo živo biće, ni drugi prijatelji i neprijatelji nisu uzrok materijalne sreće i nesreće. Ali zbog dubokog neznanja živo biće smatra sebe i druge uzrokom sreće i nesreće. Smisao. U ovom stihu je veoma značajna reč agja. U materijalnom svetu sva živa bića su agja, u neznanju, u različitoj meri. To neznanje je veoma snažno prisutno u guni neznanja koju predstavlja materijalna priroda. Živo biće se zato kroz svoj karakter i ponašanje treba uzdići do nivoa vrline i zatim postepeno doći na transcendentalni nivo ili adokšađa nivo na kojem spoznaje svoj položaj i položaj drugih. Sve se odvija pod vrhovnom upravom svevišnje božanske ličnosti. Proces kojim se dodeljuju rezultati dela se naziva nijatam, proces koji se uvijek odvija. Naivatmana paraschapi kartasya sukadukayo kartaram manyate trakya atmanam param evava. Ivača, u ovom materijalnom svetu ni samo živo biće, ni drugi, prijatelji i neprijatelji nisu uzrok materijalne sreće i nesreće, ali zbog dubokog neznanja živo biće smatra sebe i druge uzrokom sreće i nesreće. Torej, to ka ti verzi ki ih beremo sedaj predstavljajo razlago Čitraketuja. Čitraketu pravzaprav sedaj govori. In on govori kot v odgovor na to prekletstvo, ki ga je izrekla Parvati, ker se je razjezila na njega, misleč, da je on užalil gospoda Šivo z svojo opasko, ne, kako se on obnaša v družbi velikih modrecev, da mu žena sedi v naročju, v bistvu, na kolenu. Ne. In Čitraketu pravzaprav s tem, to je kar en cel sklop verzov, v katerih, skozi katere on v bistvu pokaže svoje globoko znanje, ki ga ima. Kako on dejansko pozna resnico. In tukaj on še posebej govori, že v prejšnjem verzu tudi, je govoril o tej isti poanti, kako dejansko živo bitje ni vršilec svojih dejanj. In v prejšnjem verzu smo imeli ta zelo poznan vers iz Bhagavad Gita, ki ga verjetno vsi znate, Prakrite kriyamana ni gunai karmani sarva shaha ahankaram vimudatma kartaham iti manjate. Ne? In ta vers pravi, da živo bitje se ima za vršilca dejanj, ki so v resnici, ki jih v resnici upravlja materialna energija. Ampak mi se pa imamo za vršilca dejanj. Čeprav ta pojem vršilca dejanj, kdo je dejanski vršilec dejanj v materialnem svetu, je zelo kompleksen. Zelo kompleksna tema. In v Bhagavad Giti lahko vidimo, se to kasneje, Krišna to še bolj razlaga in še bolj razvija. V petem poglavju on pravzaprav gre globje v to razlago in končni zaključek te njegove razlage je, da dejansko obstajajo trije vršilci pri vsakem dejanju, ki ga mi opravimo v tem svetu. Kateri trije so to? Z petega poglavja. Nadduša, ja. On je najvažnejši. Potem je materialna narava, kot smo že tukaj iz tretjega poglavja vidimo, ne, da materialna narava dejansko deluje preko teh treh sil. Deluje celo skozi nas, preko nas deluje. In potem seveda duša, kot mi, ne, trije. Ampak zanimivo je, da cela kompleksnost je takšna, da čeprav materialna energija je dejansko tista, ki deluje v tem svetu. In nad dušo je tisti, ki daje dovoljenje, da se sploh karkoli lahko zgodi, ker brez njegovega odobrenja čisto nič ne moremo narediti. Ne? In tudi materialna energija ne bo delovala, je čisto pod njegovo kontrolo. Ampak, zakaj? Zakaj smo potem mi kaznovani, če nekaj narobe naredimo? Zakaj? To, ja, zelo dobro, to si povedal zelo dobro, ja. To je že, lahko rečemo, odgovor ali pa del odgovora. Lahko bi se pa še malo bolj razložilo. Ker kaj? Ja, to je tudi res. Ker menimo, da smo mi dejansko tisti, ki delujemo. Ne? Mi dejansko si lastimo, ne? To. Ah, jaz sem tisti, ki delujem. Ja? To je to. Za česar potem smo vezani na posledice dejanj. Ja? Je pa še ena stvar, ki gre pa še globje. Res globje. Ker dejansko lahko vidimo, ko smo enkrat tukaj, v tem materialnem svetu, mi vsi imamo to izkušnjo. Materialna energija je toliko močna, da nas, recimo še prej, preden smo prišli v zavest Krišne, še preden smo se začeli ukvarjati z bhakti, preden smo začeli meditirati na sveto ime, brati svete spise, služiti Krišno, kako nas je materialna energija imela popolnoma v oblasti? A še imamo to spoznanje, ta spomin? Kaj se je dogajalo z nami? Kako nas je... Še imamo spomino, ha? Še imamo spomino, ja. In dejansko, če imamo to spomino, se tudi spominjamo, da veliko krat smo počeli stvari, ki v bistvu sploh nismo hteli. Nismo jih niti hteli, ampak nismo mogli si pomagati več, ker nas je tako, nekaj nas je tako močno sililo, da smo bili skoraj prisiljeni. In to je to, to je ta moč materialne energije, tako je močna. Ampak še vendarle, mi smo pa krivi. Zakaj smo krivi? Krivi smo zaradi tiste prve stvari, ki sproži vse to. In kaj to je? Želja, ja. In kaj je ta želja? Kaj je v srčici, v samem bistvu, kaj je ta želja? Po čemu? Izmenjavi česa. Odnosa. Tako, to je odgovor. To je odgovor. To je dejansko naša največja, največji zločin v bistvu. To je tista stvar, ki je najbolj narobe, kar je lahko naredimo. Da hočemo biti srečni in uživati neodvisno, ločeno od Krišne. Mislim, mi smo bitja, ki so namenjena sreči in uživanju, ampak obstaja pravi način in to je samo skupaj z Krišno. Ne moramo ločeno od Krišne uživati, biti srečni. In če poskušamo, tisti trenutek, ko imamo to željo. In zanimiva je ta stvar, da to ni samo nek trenutek v neki daljni preteklosti, ki jo sploh ne moremo več odkriti, ne? Kdaj se je to zgodilo, kdaj se je to naše življenje v materialnem svetu začelo. Ampak ta trenutek in ta odločitev je prisotna tudi v našem vsakdanu, v našem vsakem trenutku, zdaj, tukaj in zdaj. In kot praktikanti bhakti joge, kot sadake, mi smo še vedno tako, mi prakticiramo dano služenje, upajmo, da celo prakticiramo čisto dano služenje, ampak še vedno, tista želja v srcu je še vedno močna. In zato tokom dneva mi še vedno imamo trenutke, ko preklopimo na to neodvisno, neodvisno delovanje in željo. Ah, zdaj bi pa nekaj sam za mene. Dobro, si se služila Krišno cel dan, zdaj pa nekaj sam za mene. In to poteka zelo, skoraj podzavestno. Včasih sploh nismo zavestni tega, kako to deluje. Ampak tako neka želja, nek sladkorček, neki dobrega bi. In potem, ok, grem malo na Facebook, ali pa grem malo surfati na internet, ali pa ne vem, karkoli pa že je naša Maja, tisti en drobni sladkorček, ne, ki nima veze s Krišno. Ampak problem je, da v tistem trenutku, ko mi to odločitev naredimo, pademo pod vpliv Maje. In zelo bi vam rada pokazala, zato sem prinesla ta računalnik in vse, eden čisto kratek filmček. A je zvok tudi? Je, ne? Vse skupaj je. En čisto kratek filmček, mogoče nekateri poznate, mogoče nekateri ne. In sicer to so eni ruski bakte naredili. To je čisto kratek filmček o Maji, o moči Maje. In mogoče se boste lahko poistovetili s tem, kaj se tukaj dogaja. Zdaj ne vem, če lahko tole povečam. Prvo tako. Povečali. ni zvoka. No pa se tudi, če ni zvoka, boste videli. Ok, konc tega, konc tega filmčka. Kaj smo pravzaprav tukaj videli v tem filmčku? Ne? Zelo, na zelo humorističen način, ne? V bistvu pokaže, kako ta materialna energija je tako močna, ta maja, ne? Posebljena maja, ne? Kako je zrasla, kako je bila ogromna, kako je vse zatemnila in kako je začela napadati to bogo baktino, streljati je začela in potem je skoraj pohodla. Ampak v trenutku, ko je ona začela, ko je končno se dokopala do svoje džape, ne? In je začela peti svoje imena, je maja začela zgubljati moč. In se je začela krčiti in krčiti in krčiti in zmanjševati in zmanjševati in zmanjševati, dokler se ni razblinila. In to dejansko je nekaj, kar je v skladu z tem, kar nas šastre učijo. Šastre nas učijo tega, da ko mi vzamemo zavetje Krišne, ko mi pač v svojem srcu naredimo tisto odločitev, ok, Krišna, hočem biti s Krišno, hočem služiti Krišno, hočem vzeti Krišnovo zavetje. Potem takoj maja se zmanjša in pravzaprav je opisano, da je kot, kot ta ogromni ocean maje, v katerem se utapljamo, postane tako majhen kot majhna lužica v odtisu kopita telička. In potem čisto z lahkoto, ne, ga prestopimo. Nas sploh ne bo več vznemirjalo. Okay, ampak to je bilo še vse povezano z tole našo diskusijo in analizo od tega, kdo je vršilec dejanja. Torej, stvar je v tem, dokler mi imamo tisto željo, da mi hočemo nekaj ločeno od Krišne, se mi enostavno prepustimo Maji. Takrat Maja dobi oblast nad nami. In potem seveda se začne, zdaj skladno z raznimi z našo naravo in kje mi v bistvu smo v našem danem služenju, se bodo potem lahko začele različne težave. In bom to še malo bolj jasno razložila, tukaj imamo en vers, ki si bomo malo prebrali tudi komentar, malo globje šli v to, ampak še prej bi se rada pa dotaknila še nečesa. Tukaj Šila Prabhupada poudarja besedo agja. Beseda agja se nanaša na neznanje. In ko študiramo nektar udanosti, ravno zdaj smo obravnavali pri našem študiju nektarja udanosti različne lastnosti čiste bakti. To je šest lastnosti, ki jih čista bakti ima. Prvi dve lastnosti, ki jih lahko mi okusimo že na stopni Vajdi Sadane Bhakti, kjer smo se mi zdaj nahajamo, sta Klešagni in pa Šubada. In Klešagni se v bistvu nanaša na Šiši Pančetatva Kijaj, Šiši Gonitaj Kijaj. Klišagni se nanaša na izničenje trpljenja. Na izničenje trpljenja. To je klišagni. In v bistvu potem je zelo podroben opis dan, zakaj mi v bistvu trpimo tukaj v tem svetu in kako smo v bistvu ujeti v te naše karmične reakcije in tudi kaj je ta prvi razlog, zakaj se sploh mi delujemo na ta način, ki nam potem prinaša trpljenje. Ne? Zakaj smo v tem začaranem krogu karme, ne? Karmičnega delovanja. In tisti najpomembnejši izvor oziroma razlog našega napačnega delovanja je točno to, kar tukaj opisuje tale komentar Agja. Nevednost, naša nevednost o tem, kdo v resnici smo. Ker ta želja, ko smo tukaj, ne, potem, da zadovoljimo sebe, se več ali manj nanaša na to našo fizično telo, fizično in tudi subtilno, ne so, grovo, na naše telo in na to našo identiteto, ki jo tukaj imamo. Na ta naš karakter, ki ga igramo v tem virtualnem svetu. Materialne energije. In dokler se to ne začne spreminjati, dokler se to poistovečanje z tem materialnim telesom ne zmanjša, se tudi ne moremo tem željam odreči. Se ne moremo tem željam odreči. Ne glede na to, koliko se mi poskušamo tudi na nek, recimo, nek umeten način, ne bom si želel, potiskamo te želje in ne vem, kaj še vse delamo, ampak dokler ta močno poistovečenje obstaja, bodo te želje še vedno prisotne in še vedno nas bodo nekako prisiljevale, da delujemo na ta način, ki ni pravilen in ki tudi ni koristen za nas. In tukaj, zdaj pravzaprav, je v bistvu odgovor, zakaj mi še vedno občutimo veliko trpljenja včasih. Ker veliko krat smo že slišali, ne, da ko enkrat se predamo Krišni, in ko služimo Krišno, nimamo več karme. Smo slišali to, ne? Da ni več karme. Dobro, vemo tudi to, da je kar odrezano, ne? Da takoj, ko recimo sprememo zavetje duhovnega učitelja in dobimo iniciacijo, da se potem vse čisto izniči, ampak da je kot ta ventilator, ki se še malo vrti, ne? Ampak tisti neki ostanki naših grešnih reakcij, ki jih še doživljamo tukaj, v tem našem življenju, v našem življenju vdanega služenja, pa niso navadna karma. To ni navadna karma. To niti slučajno ni nekaj takega, kot doživlja nekdo, ki nima nobene povezave z Krišno in danim služenjem. In bi rada tole prebrala, zato ker mislim, da se vse premalo zavedamo v bistvu Krišnove roke in Krišnovega osebnega vodstva tukaj in osebnega aranžmana, zaslehenega od nas. Za vsako trpljenje, ki pride v naše življenje, v če mi služimo Krišno. Krišna osebno to uredi za nas. In to uredi z najboljšim, najbolj ljubečim namenom. Si bomo zdaj prebrali to, kaj to je. To je seveda en vers, ki je izredno poznan, Šila Prabhupada ga zelo, zelo veliko krat citira. Tateno kampam susamikšan mano, bunjana evatma kritam vipakam, hrit vakva purbir vidadan namaste, dživeta jomukti pade sadaja bak. Torej, to je izmolitev gospoda Brame, Krišni, in on pravi, My dear Lord, One who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances within his heart, with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Torej, gospod Brahma pravi, dragi moj gospod, tisti, ki to verjetno potrpežljivo čaka na tebe, da ga boš, da mu boš dal to svojo brezvzročno milost, in med tem potrpežljivo trpi vse reakcije svojih preteklih grešnih dejanj in hkrati ti nudi svoje ponižno, svoje spoštovanje za svojim srcem, za svojimi besedami in za svojim telesom. Takšna oseba je zagotovo, si zasluži osvoboditev. Saj to postane njegova rightful claim, pravica, ja, njegova pravica. To postane njegova pravica. In to je pravzaprav en vers, ki, ta vers bi res mogli dobro, dobro poznati in meditirati na ta vers. Še posebej na komentar tega verza, ker je tako zelo globok in nam lahko velikokrat nam lahko olajša, če se znajdemo v nekih težavnih situacijah. Torej, komentar. Srila Sridhar Swami explains in his commentary that just as a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father, one who simply remains alive in Krishna consciousness following the regulative principles of Bhakti Yoga automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of Godhead. To je Sridhar Swami razlaga v svojem komentarju, da prav tako kot ta sin, uradni sin, ki je uradno sin nekega človeka, more samo ostati živ, da bi lahko dobil dediščino, da bi lahko podedoval po svojem očetu. Podobno tudi tisti, ki samo ostane živ v zavesti Krišne, tako da sledi vsa regulativna načela Bhakti joge, bo avtomatsko postal vreden, da dobi milost Vsevišnje božanske osebnosti. In other words, he will be promoted to the kingdom of God. Z drugimi besedami, on bo napredoval v kraljevino Boga. Ne, svrnil se bo nazaj k Bogu. Kaj to pomeni? One who simply remains alive in Krishna consciousness. Sam da nadaljujemo, sam da nadaljujemo, nadaljujemo in sledimo, pač sledimo vse te ta načela. Sledimo vse štiri regulativne principe, pojmo sveto ime in služimo. In, ampak zdaj pa si bomo pogledali še globje, kako pravzaprav Krišna uredi in zakaj Krišna dovoli, da mi trpimo. The word Su Samikshamana indicates that a devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord even while suffering the painful effects of previous sinful activities. Beseda Su Samikshamana nam nakazuje, da bhakta potrpežljivo čaka milost Vsevišnjega gospoda, tudi dokler trpi boleče posledice svojih grešnih dejanj. Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita that a devotee who fully surrenders unto him is no longer liable to suffer the reactions of his previous karma. Gospod Krishna razloži v Bhagavad Giti, da bhakta, ki se popolnoma preda njemu, temu bhakti ni več treba trpeti posledic svoje prejšnje karme. Kateri vers? Kateri vers je to Bhagavad Gita? Sarva dharmam paritya ja mame kam sharanam vraja aham tvam sarva papebjo mokše išem i maša čaha. Ne boj se, ne? Jaz te bom rešil vseh posledic karme. To Krišna pravi. However, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotee punishments that may sometimes resemble sinful reactions. Ampak, ker bhakta v svojem umu še vedno vzdržuje neke ostanke svoje prejšnje grešne mentalitete, Gospod odstrani te zadnje drobce tega duha uživanja, enjoying spirit, ne? Tega duha uživanja, ločen od Krišne, ne? Duha uživanja, tako da da svojemu bhakti, torej da ga kaznuje. In ta kazen časih izgleda kakor neka posledica grešnega dejanja. Ne? Na zunaj izgleda kot posledica grešnih dejanj. The purpose of the entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord. And therefore, the particular punishment given for a sinful activity is specifically designed to curtail the mentality that produced the activity. Torej, namen celotnega Božjega stvarstva je v tem, da korektira to tendenco živega bitja, da bi uživalo brez Gospoda. In zaradi tega je ta posamezna kazen, ki jo pač Krišna da za grešno dejanje, je posebej dizajnirala, posebej ustvarjena, da bo odstranila to mentaliteto, ki je povzročila to vrsto dejanja. And although a devotee has surrendered to the Lord's devotional service, until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. Čeprav se je bhakta predal gospodovi službi, dokler ni popolnoma popoln v zavesti Krišne, lahko še vedno ima malenkostno nagnjenje, da bi užival lažno srečo v tem svetu. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit. In zaradi tega Gospod ustvari določeno situacijo, da bi izničil ta ostanek tega uživalskega duha. This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. In ta nesreča, ki jo trpi iskreni bhakta, tehnično ni karmična reakcija, ampak je Gospodova posebna milost, ki poskuša pripraviti svojega bhakto do tega, da se bo popolnoma odrekel materialnemu svetu in se vrnil domov nazaj k Bogu. Ja. Tako da, to je resnično, sam ta odstavek, to je nekaj, na kar bi mi res morali meditirati. In še ena stvar je, ko se nam stvari zgodijo, ne, se zgodi neka težavna situacija, kakršnakoli, mislim, ta svet je poln trpljenja, tako, ne. In kakršnakoli, ali je to v zvezi z našim telesom, zdravjem, z drugimi ljudmi, finančno, pravno, kakorkoli že, mi s tem znanjem, ki ga dobivamo od teh knjig, ki je Šila Prabhupada napisal, resnično moramo poskušati gledati malo globje. Ne se ustavljati samo na zunanjem vidiku stvari, tako kot zgledajo na zunaj. Oh, tale oseba je pa grdo ravna z mano. Ta oseba pa grdo govori o meni. Ali pa karkoli že. Oh, kako so grozni. Ne, ne. Moramo dejansko poskušati gledati globje, iznad površine, globje, kaj se pravzaprav tukaj dogaja, kaj se tukaj dogaja. In to je nekaj, to smo se že pogovarjali, se spomnim, da sem to že enkrat delila, ampak je nekaj, kar je treba ponoviti znova in znova in znova. Tukaj le nam Bhakti Tirtha Swami v tele svoji knjigi Leadership for an Age of Higher Consciousness zelo lepo daje take zelo praktične napotke, kako uporabiti to globoko znanje v našem praktičnem življenju. In on pravi, therefore, whether you are sleeping, dreaming or awake, try to see deeply into each person or circumstance to appreciate the power of the life force at work. Torej, ne glede na to, ali spite, sanjate, ali ste budni, poskušajte gledati globje vsako osebo, vsako okoliščino, da bi lahko dejansko cenili to moč te življenjske sile. Vprašajte se, what is the deepest truth of this situation? Kaj je najglobja resnica te situacije? Kaj se pravzaprav dogaja? Na zunaj se dogaja to, da je nekdo pač nekaj dela proti meni. Ampak kaj se pa v globini dogaja? How is it related to other phenomena? Kako je to povezano še z drugimi stvarmi, recimo v mojem življenju? Kako se to nanaša na neke druge stvari? What is my relationship to this? Kakšen je moj odnos zdaj do te celotne situacije? Kako sem jaz povezana za to situacijo, za to osebo, za tem dogajanjem? In potem zadnje vprašanje, how can a higher good result from this? Kako lahko iz tega pride nekaj višjega, višje dobrega. Pravzaprav celo lahko gremo naprej, kako lahko najvišje dobro pride iz tega. In če začnemo razmišljati na tak način, potem dejansko bomo začeli upoštevati, da je tukaj v zadju je Krišna, Krišnova roka, ki to ustvarja. In Krišna je poln milosti in nam želi pomagati. In je ustvaril neko okoliščino, v kateri nas hoče opozoriti na nek problem, ki ga imamo mi. Ni druga oseba. Jaz sem. Jaz imam ta problem. Zaradi tega je Krišna ustvaril to težavno situacijo za mene. In kot smo tukaj brali, ne, kaj je glavno bistvo, sama srčica tega mojega problema je, da na nek način jaz poskušam uživati ta svet, oziroma biti srečna v tem svetu, ločeno od Krišne. In če meditiramo potem na to našo konkretno situacijo, z to vizijo v duhu tega zavedanja, potem nam bo zelo postalo kmalo jasno, kaj je ta konkretni problem, na katerega Krišna sedaj nakazuje, ki ga mi moramo zdaj začeti, moramo delati na tem. Moramo poskušati se odvezati od te določene navezanosti, no, ki jo imamo. Vedno je neka naša navezanost tukaj. Ne? In ko enkrat pridemo do te točke, ko to vidimo, dejansko občutimo olajšanje, velikansko olajšanje. Ker dejansko potem lahko vidimo, ja, to je res in to je to, česa se jaz tako vklepam. Jaz mislim, oh, to je, kar mi bo prineslo srečo, ampak v bistvu to je laž. To ni stvar, ki bo meni dejansko srečo prinesla. Jaz pa se tega tako vklepam in Krišna mi hoče pokazati, zato mi je spodmaknil, zato me je spotaknil, Zato je dovolil, da padem in da na nos in da se malo potočem, da, ker mi hoče pokazati, to ni prava stvar. Pusti to. Nikaj ne jemlji zavetja tukaj, to ni pravo zavetje. To ti bo samo prineslo še več trpljenja. Če nam Krišna, če Krišna dovoli, da imamo, da trpimo, potem je samo zato, ker nam hoče prikrajšati, nas hoče zavarovati pred še veliko več trpljenja. Veliko, veliko več. Samo zato nam dovoli, da še pač do nekaj trpljenja pride. In če bomo potem, če to tako meditiramo, potem dejansko, kaj se začne dogajati? Začne se dogajati ena stvar v našem srcu. In to je, da začnemo dejansko ceniti to, kar Krišna dela. In nek občutek hvaležnosti. Nek občutek hvaležnosti se začenja zbujati v srcu. Na kljub težki situaciji, občutek hvaležnosti. Krišna, ti si tukaj, ti mi hočeš pomagati, ti hočeš, da jaz pridem k tebi čim prej. Jaz pa tukaj se oklepam vseh teh stvari in hočem še ne vem koliko življenj izgubljati čas z samimi neumnostmi. Ti pa mene čakaš, ti hočeš, da pridem čim prej k tebi. To je tudi ista stvar bila z Čitraketujem, ne? No in tukaj je še ena, to je v bistvu, bom prebrala še en stavek od Bhaktitirtha Svamija in to je v bistvu nekaj, kar realizirana oseba govori. Lahko prav vidimo, ne, kako njegova realizacija tukaj se skozi vidi, ne, kako on dejansko živi na tak način. So practice delving more deeply into the universal principles, and to develop the habit of looking beneath the surface in all situations. Torej, prakticirati moramo to, ne, da gledamo globje v te univerzalne načela, ki delujejo, se pravi, to je v bistvu Krišna, ne, in da razvijemo to navado, to mora postati naša navada, da gledamo pod površino v vseh situacijah, da se ne ustavimo samo na zunanjem videzu stvari, ampak da gledamo globje. With regular practice, this process can help you gain a greater experience of God in any circumstance and can demonstrate that divine love is totally available whenever you are willing to accept it. Torej, če to redno prakticiramo, nam bo to pomagalo, da bomo dejansko dobili veliko večjo izkušnjo Boga, praktično izkušnjo Boga v vsaki okoliščini in bomo dejansko lahko podoživeli, da je božanska ljubezen dostopna, kadarkoli smo jo mi pripravljeni sprejeti. Zdaj, to, mislim, za nas je to zelo teoretično, ne? Ker dejansko to oseba pravi, ki ima to dejansko izkušnjo. Ampak, če mi poskušamo to prakticirati, kaj nam on pravi, bomo pa dobili to isto spoznanje. Bomo dobili. Bomo dobili to isto spoznanje, da Krišna dejansko v slehernem trenutku on je z nami, in nas iz svoje velike ljubezni nas vodi in časih nas malo kaznuje, če smo pa tako navezani, ne? Kot oče mora časih svojega otroka malo kaznovati, če dela neke velike neumnosti, ki mu bojo povzročile velike težave in velik problem. Ampak dejansko on dela to iz ljubezni. In kaj potem se tudi naredi, zgodi z nami? Ko to začnemo spoznati, potem mu začnemo pomagati. Ne da smo mi kot nasprotniki Krišne. Ne? Krišna nam želi nekaj pokazati, nas želi odvezati od nečesa, nekih materialnih navezanosti, ki nam povzročajo veliko bolečino. Mi pa smo ogorčeni, kako lahko Krišna to meni naredi. oh, toliko leđi prakticiram in poglej, kaj mi je naredil. In celo lahko postanemo sovražni do Krišne. Oh, ta Krišna, kaj mi dela? Jaz samo hočem biti srečna v tem svetu. Vse ga služim, zakaj ne morem biti srečna v tem svetu? Ne, ampak mu dejansko začnemo pomagati. Aha, dobro, zaradi tega se je to zgodilo. Krišna mi hoče to pokazati. To je moja navezanost. Tukaj se moram odvezati. To je ta moja anarta, ki mi preprečuje, da bi lahko šla naprej. To je ta moja zavist do drugih bakt, ki mi preprečuje, da lahko grem naprej. Hvala Krišna, da si mi to pokazal. Hvala Krišna, da si mi to pokazal. In potem začnemo delati na tem. To moram zdaj popraviti. In potem se cela stvar spremeni. Takoj. Ko Krišna vidi, da smo pripravljeni sodelovati s njim, potem bo on tudi okoliščine drugače uredil. Zelo hitro. To se zelo hitro dogaja. Tako da na ta način potem lahko dejansko tudi v največji, najbolj težavnih okoliščinah bakta izide kot zmagovalec. Zmagovalec. V materialnem svetu so ti materialni koncepti, kaj je zmaga, success, ne? Vsi hočejo biti na vrhu, zmagoslavni, ampak ti njihovi pojmi, kaj to je zmaga, ne, so zelo, zelo drugačni od pojmovanja v duhovnem življenju. V duhovnem življenju zmaga je, če smo mi dejansko pridemo do te točke, da se lahko predamo Krišni, da lahko vzamemo zavetje Krišne, da smo pripravljeni sprejeti to, kar nam Krišna, kar nas Krišna poskuša naučiti. In da se mu še bolj približamo. Dobro, tole čas se izteka. Tako da bi se mogoče tukaj le ustavila. Htela sem pravzaprav še nekaj drugega, še eno drugo temo načeti, ampak ne bomo imeli dosti časa. Tako da bi se kar tule ustavila, pa mogoče imamo lahko še malo, imate kakšen komentar, kakšno vprašanje, mogoče imamo še malo diskusije na to temo. Karkoli. To so praktične teme. Ja.
Rešitev. Naprimer, ko pride neka taka situacija, da se spopademo s svojimi anartami, ponavad je to tako močno, da težko odreagiraš prav in pol šele po situaciji, ko razmišljaš za nazaj, ugotoviš, kako bi bilo prav odreagirati. Ne. Tako da, kako zdaj v tisti situaciji, kaj narediti, kaj v tistem obdobju, ne sam trenutni situacija, ampak naprimer to je lahko tudi, ne vem, en teden, en mesec, en dan, ne vem, se neka stvar melje. Ne.
Ja.
Kaj takrat narediti, kaj? Več brat, več mantra, več manj jest, ne vem, kaj, več spat, kaj
narediti, ne? Hvala. Res sem ti hvaležna, da si postavil to vprašanje, ker je zelo iskreno vprašanje in zelo praktično vprašanje, ki ga, mislim, da vsak od nas, lahko se sprašuje te iste stvari, ker vsi mi gremo skozi ta iste doživetja. To je res, da na eni stopni, ne, ko mi želimo napredovati, in recimo smo pač na tem anartani vriti, kar večina nas je na tej stopni, ne, imamo anarte in počasi se to čisti. In je ena stopnja, torej en korak, v katerem mi vemo, kaj je prav in kaj ni prav. Ne. Ampak anarta je še toliko močna, da mi nismo sposobni, vsaj ne vedno, ne, delovati na pravi način. Vemo pa, kaj je prav. In potem se grizemo, o ne, že spet mi ni uspelo. Ampak, stvar je v tem, da tu se nam ni nam treba biti zelo žalostni, potrti. To je en korak. naprej. In to je že napredek, ker smo, smo točno ugotovili, kaj je problem, vemo, da je problem v nas, vemo, kaj bi bilo treba narediti, ampak nimamo pa še dovolj duhovne moči. Nimamo še dovolj duhovne moči, da bi dejansko lahko reagirali na pravi način. Tako da na svet tukaj bi bil tudi starejši bakte, nam to pravzaprav svetujejo, da to je že zelo dober znak, smo na pravi poti, pravilno delujemo in samo moramo nadaljevati. Samo moramo nadaljevati. In stvar tukaj je, v bistvu moramo ojačati, duhovno ojačati. Svojo duhovno moč moramo ojačati. Zdaj, kako mi duhovno moč povečamo? Jaz bi rekla, da tukaj najpomembnejši faktor je družba iskrenih bakt. Družba čistih bakt, iskrenih bakt. To je najpomembnejši faktor. Ker če vedno iščemo družbo takih bakt, potem bomo vedno ali brali ali pa poslušali ali pa slavili Krišno z njimi. Ker to je to, kar ti bakte počnejo. Oni no, služijo tudi praktično službo, ampak je vedno povezan tudi z poslušanjem in branjem in študijem. In opevanjem gospoda. Se pravi, če vedno iščemo družbo takih bak, bomo vedno imeli priliko biti vključeni v te res močne vrste vdanega služenja. In od tukaj potem dobivamo moč. Dobivamo moč pa tudi direktno od takih bakt. Že v sami družbi z njimi, ker se pač preide na nas, malo, ne? Recimo mi smo šibki duhovno, ampak ko smo v družbi z njimi, bo enostavno gre iz srca v srce, gre, se kar prelije ta duhovnost. Nekako se navzamemo, kar naenkrat. Pa tudi po njihovi milosti, enostavno nam dajo blagoslove, se molijo za nas. Ne? Tudi to nam tudi poveča duhovno moč. Ne? Še posebej, ko se bakte molijo za nas, toliko se nam poveča duhovna moč. Ne? In potem, skladno s tem, ko se naša duhovna moč povečuje, se povečuje sposobnost, da mi reagiramo pravilno. Se pravi, od recimo 10 naslednjih situacij bomo mogoče 5 pa že zmožni vsaj delno pravilno reagirati. Ne? In tako gre to naprej. Dokler ne pridemo do tega, da smo toliko močni, da lahko pravilno reagiramo. Ne? Je postopen proces, ne, za večino nas. A je to odgovor? Tako. Ja, ne smemo biti prestrogi do sebe. Moramo videti to, kar je dobro. To je uspeh, ker postopoma gremo naprej, postopoma, ne, in ne moramo kar skočiti že na tisto visoko stopnje, na kateri nismo, ampak postopoma in moramo videti te drobce uspeha, ne, te majhne korake, ki jih lahko naredimo, da to je dejansko uspeh. In če smo v družbi takole, ne, takih pak nas bojo spodbudili, dober je, kar pojdi naprej in potem bomo nam bo dal večji zagon, ne, da nadaljujemo v tej pravi smeri. To je pomembno. Še kakšen komentar, kakšen vprašanje? Ja.
Hvala za lekcijo, Mantač. Nita Doja prebuja dosti krat v svojih lekcijah omenijo Vedanta Sutro, Ananda, Majobija, Sat.
Ja.
In da mi, da hočeš, nočeš, moramo dobiti to ne samo uživanje, blaženost od nekot, ne? Zdaj pa, tu ni omenjeno, da imamo pravico do tega, niti da Krišna to nujno daje. On pravi, da brez tega ne gre, da če ne bo tega, bomo iskali druge. Ja. In danes, ko vidimo pri baktah, da včasih smo bolj blazni kot materialisti, ko se vsa naša materialna hrepenenja zgleda, skoncentrirajo ven samo objekt in mislimo, da brez tega ne moramo živeti. Ne? Pač dosti krat opažamo to pri baktah, da ko neka reakcija na, ne vem, askezo, se to zgodi in pol, kak se tega rešiti, mislim, kaj delati v takih primerih, pa nasploh, a moramo dobiti uživanje in kako uživanje, to, ki ga moramo dobiti od Krišne.
A ne vem, če sem čisto razumela, si rekel, da doživljamo med baktami, da se vse skoncentrira na kaj?
Ja, včasih delujejo bakte kot blazni, po vse askezi se zdi, zdaj pa moram uživati na nek način, okay, ne, kako da imaš...
Okay. Ja, odlično vprašanje. Tukaj bi pa rekla, ena stvar je zelo bistvena za nas, da če že nekaj časa prakticiramo bhakti jogo, moramo priti do točke, ko bomo začeli prakticirati utama bhakti. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo nehati prakticirati mišra bhakti. In z drugimi besedami, če mi služimo Krišno, katerikoli proces, ne, mantramo, beremo, služimo božanstva, neko praktično službo, delimo knjige, karkoli že, z nekim motivom, da bomo mi neki od tega imeli, ne, mi osebno. Recimo, ne, praktičen primer, Sankirtan, hočem biti prva. To je motiv. Jaz se zelo potrudim, z zelo veliko, vse bom ložila, vso svojo energijo, vse in bom res uspešna. Ampak hočem biti prva, ker hočem pokazati, da sem jaz najboljša, da jaz to najbolj znam. Ampak to je materialni motiv. In ker je to materialni motiv, je ta moja praksa, bhakti, je karma mišra. In kaj to pomeni? Če jaz prakticiram v dano služenje na tak način, da imam nek tak motiv, se ni nujno, da je ravno tam, ampak se lahko razberemo. Če smo introspektivni, lahko ugotovimo, če imamo motiv. Potem bom jaz oropana. Jaz bom oropana za ta neizmerno sladek okus in zadovoljstvo, ki ga daje v dano služenje. Kako? Haribol. Ja. To je to. To je to. Šila Prabhupada to prav posebej podarja v nektarju danosti. Najmanjša takšna želja, ne, ki jo imamo, kot motivacija. Zdaj, ne govorim zdaj o vsaki sleherni posamezni želji, ker potem bomo vsi popolnoma obupani, ne? Ker nismo še očiščeni vseh materialnih želja. In ni potrebno, da smo očiščeni vseh materialnih želja. Potrebno je samo, da spremenimo motivacijo. Zakaj jaz delam to službo? Kaj jaz hočem doseči z mojim naporom v tej službi? Samo to motivacijo moramo spremeniti. Če to motivacijo spremenimo, potem bomo dejansko lahko začeli okušati to resnično sladkost vdanega služenja in to resnično zadovoljstvo. To v prvem spevu Šrimad Bhagavatama je to odgovor na dva vprašanja, ki jih je imel kralj Parikšit. On je rekel, kaj je najbolj pomembno za vsakega človeka, še posebej za tistega, ki je tik pred tem, da umre, in pa tudi, kaj je bistvo vseh svetih spisov. In odgovor je tale vers. Savai pum samparo darmo, je to baktira dokšadža, ahajtuki apratihata jajatma suprasidati. Ahajtuki apratihata se nanaša na to, da je brez motivov, brez vzroka, brez motivov in pa neprekinjeno, jajatma suprasidati popolnoma zadovolji srce, atmo, mene, moje srce popolnoma zadovolji. Vse je tukaj še veliko zapovedati, ampak to bi bil, čisto na kratko bi bil ta odgovor. In zdaj stvar je v tem, da vsi mi lahko prakticiramo utama bhakti, tudi če nismo še čisti, tudi če imamo anarte. Anarte niso ovira. pomembno je, da nimamo motiva in pa še veda enih par drugih stvari. Ne? To pa ta vers iz Bhakti Rasamrita Sindhu pojasnjuje. Anya bilashita shunyam, gyana karma navritam, anukulena krishna nošilanam, bhakti utama. Drugi zelo pomembni aspekt tukaj je, poleg tega, da nimamo motiva, da naš napor v vdanem služenju ni prekrit z karmo ali gjano. In recimo, z praktičnega vidika to bi bilo, recimo, kaj spada tukaj pod karmo in gjano? To so recimo neke stvari, neke aktivnosti, ki jih mi tudi moramo, smo dolžni početi, da lahko recimo hranimo svoje življenje. To je še posebej za bakte, ki ne živijo v templju, še posebej pride v poštev, ne? Ker recimo, če moraš delati, ne? Moš biti službo, neka vrsta dela, da se pač lahko zdržuješ. Ne? To je karma. Ampak je v redu, vse dokler to podpira naše vdano služenje in nam pač omogoča, da lahko zdržujemo telo in pač neko naše zavetje, ne? Neko stanovanje, sobo, kjer živimo. Ampak, če pa to postane bolj pomembno za nas, kot pa naša praksa bhakti, kot naša sadana, kot naše služenje Krišne, potem pa začne prekrivati. In potem tudi to ni več, kar prakticiramo, ni več utama bhakti. Zato, ker potem vržemo stran našo sadano, več ne ostajamo do 4. ure zjutraj, ampak ja, no, zdaj hodim službo, pa lahko stanem ob 7. Vse se mi začne šele ob 8. služba. Vse lahko odmantram pol čez dan. Pač, malo zdaj, malo pol in do večera bom nekako že dokončala 16 krogov. Ampak ne, tukaj smo potem že dali prednost te službi, ne, in je prekrilo. Dobro, to je čisto na kratko. A to da malo odgovora? Ja, ok. Ok, zelo pozno, tako da verjetno moram končati, imate službe. Se vam zahvaljujem za vašo pozornost, za lepo diskusijo. Grantarachi Madbhagatam ki čaj.